Pasaules rallija krosa čempionāta sezona sākusies jau pirms mēneša un līdz posmam Latvijā vēl kāds laiciņš jāpagaida, taču šodien biķernieku trasi tik un tā pieskandinās motoru rūkoņa, jo pienācis laiks sākt jauno Latvijas rallija krosa čempionāta sezonu. Paralēli norisināsies arī NEZ kroskārtu čempionāta sacīkstes. Kā sola sacensību organizatori, pirmajā posmā piedalīsies vairāk nekā 125 dalībnieki. Par galvenajiem jaunumiem šī gada Latvijas rallīkrosa čempionātā stāsta sacensību organizators Jānis Bergs.
Šogad esam samazinājuši posmu skaitu līdz 5 posmiem un visas sacensības cenšamies padarīt bišķiņ lielākas, plašākas ar vairāk dalībniekiem. Dažādi jauninājumi ir, piemēram, jūlijas sacensībās būs rallīkrosa kopā ar autošosē, kas nav bijis Latvijā nekad un sezonas beigās pēdējā sacensība kopā vienā trasē, divās dienās rallīkrosa, autošosas un folkreids. Tā kā tādas visādas jaunajā vedumas, tā kā cenšamies ieviest, lai cilvēkiem būtu šie te pasākumi daudz piesātinātājs ar sportu, ar visu pārējo.
Visvairāk pieteikumu dalībai pirmajās sacīkstēs saņemti Lada RX klasē, kas tradicionāli bijusi kā lētākā alternatīva tiem, kas vēlas iesaistīties autosportā. Šogad sacensību programmā iekļauta jauna klase BMW RX 3000, kas arī paredzēta kā iespēja startēt ar krietni mazāku budžetu. Vairāk par jauno klasi, kurā tiks startēts ar BMW markas automobīļiem, stāsta Jānis Bergs.
Mums ir tāda līdzīga budžeta klasa Lada RX, kur, teiksim, standarta žiguļa standartizētiem vienādiem dzinējiem, vienādiem pārnesumiem un ātrumkārbām un tā tālāk. Tad mēs šo klasu esam radījuši priekš tiem jaunākiem cilvēkiem, kam žiguļa neizraisa absolūti nekādu emociju, viņam viņai īsti iekšā negribētu kāpt. Un tad, kas vēl cits labāks varētu būt kā BMW, jo katram jaunietim ir bijis BMW, katram viņš ir pieejams, viņi mums ir daudz, viņi ir jaudīgi, un tad attiecīgi mēs esam izveidojuši šo BMW klasu, kur ar standartu dzinējiem līdz 3 litriem šogad, no nākamā gada ar vienu veidu dzinēju tikai standarta kārbām, standarta reduktoriem, amortizatoriem vienkāršotiem par mazām izmaksām, tā kā tiek uz startu un visiem ir vienlīdzīgi noteikumi, visiem vienādi riepas, tad lai tas būtu tāds budžeta klase un tas budžets tāds būtu, kad par 5000 eiro var noteikti tikt uz startu, noteikti 100%.
Tāpat rallīkrosa sacensībās iekļautas divas kroskartu klases – Extreme un CK 650. Extreme klasē startēs vairāki Latvijas autosportā pazīstami vārdi, tostarp pasaules rallīkrosa čempionāta braucēji Jānis Baumanis un Reinis Nitiš, kā arī Ronalds Baldiņš, kurš vairāk pazīstams kā rallija braucējs. Baldiņš Latvijas radio pastāstīja, kāpēc izlēmis piedalīties šajās sacensībās, kā arī izskaidroja, kāda tad ir braukšana ar Extreme klases kroskārtu.
Sagurus tā klasa ir. Tu nevar cīnīties ar revolūciju pret R5 mašīnām. Nu? Un tad jau pagājušajā gadu mēs braucām ar bagiem, ar tiem pīt kā ar Extreme klasē. Tad izdomājām, ka šogad jāmēģina vairāk ar viņiem braukt. Tās ir lētākās 2 sekundes līdz 100 km stundā. Sajūtas ir ļoti interesants. Kaut kas pielīdzināms nedaudz motokrosam. Pātrinājums ir liels, ātrs, vadāmība ir ļoti interesanta. Tramplīnos var droši lekt ar viņu.
Super 1600 klasē savu pērnā gada Latvijas čempiona titulu aizstāvēt mēģinās Arnis Odiņš, kurš iepriekš piedalījies arī pasaules čempionāta sacīkstēs. Autosportists pirms jaunās sezonas iegādājies jaunu automašīnu un Odiņš paredz, ka pašmāju rallīkrosā gaidāmas sīvas cīņas, jo neviens nesēž uz vietas, bet turpina tehnikas un arī braukšanas meistarības attīstību.
Vienu dienu pirms sacensībām mašīna tikai tiks saņemta no Lietuvas atpakaļ un te būs pēdējie vakar darbi vēl, lai vispār pastātu sacensībām. Tā kā testi noteikti nebūs un tests būs pirmais treniņš sacensībā. Sagaida arī no konkurences ziņā diezgan spēcīgu papildinājumu, jo pagājušajā gadā mēs bijām vēl salīdzinoši maz, tad šogad izskatās, ka būs spēcīgāk un vairāk, ka daudz konkurenti ir iegādājušies labākas tehnikas vai uzlabojuši tās. Jā, būs spraigs un interesants cīņas, es domāju.
Čempionāta sākums paredzēts jau šodien, bet rallīkrosa sezonas noslēdzošais 5. Posms plānots 8. Septembrī mūsu reislēn trasē Bauskā. Māris Bergs, Latvijas radio.